დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. მუშაობს. საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობის მთავარი მისწრაფება ისევ ევროკავშირის წევრობა, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, მცირედი ვარტმის მიუხედავად ევროკავშირის მხარდაჭერა კვლავ მაღალია მოსახლეობაში. შეკითხვაზე მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, აგვისტოს კვლევის მონაცემებით 75% ამბობს, რომ მისაღებია, 14%-ისთვის მიუღებელი, 10% აღნიშნავს, რომ არ იცის. ასევე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა სტაბილურად მაღალია. კვლევებიდან ჩანს, რომ ქვეყანაში შემცირებულია ხელისუფლების და ოპოზიციის მიმართ ნდობა და უფრო მეტიც, გამოკითხული მოსახლეობის 44% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, 23%-ის აზრით ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, 29% საერთოდ არ იცვლება ვითარება, ასე ფიქრობს NDIM კვლევა. ივლის-აგვისტოს შუა რიცხვებში ჩაატარა პირველი პირდაპირ ინტერვიუს სახით მოქალაქეები გამოკითხეს, თომილების ხარისხი პლუს მინუს 2%-ია. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია როგორც პოლიტიკური პარტიების მდგომარეობაზე, პარლამენტზე, მთავრობაზე, ეკონომიკაზე, კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. მიმდინარე წლის აგვისტოს მონაცემებით გამოკითხულთა 54% აცხადებს, რომ არ იცის, უარს ამბობს პასუხზე, ან ამბობს, რომ არც ერთი პარტია არ დგას მათ შეხედულებებთან ახლოს. 25% ქართულ ოცნებას ასახელებს, 8% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 13% კი სხვა პარტიებს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია მათი ინტერესებიდან გამომდინარე არ მოქმედებს. კვლევის თანახმად მოსახლეობას, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება ხალხისა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს, ქართული ოცნების მხარდამჭერებიდან 78% ეთანხმება, 17% არ ეთანხმება, 5% ამბობს, რომ არ იცის, ოპოზიციის მხარდამჭერებიდან 16% ეთანხმება, 80% არ ეთანხმება, 4% ამბობს, რომ არ იცის. მათგან ვინც არ ასახელებს მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომ პარტიას, 20% ეთანხმება, 71% არ ეთანხმება, 9% ამბობს, რომ არ იცის და 1% უარს ამბობს პასუხზე. ამასთან მოსაზრებას, რომ პარლამენტში ადგილობრივ თვითმართველობაში არჩეული ოპოზიციური პარტიები ხალხისა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ, ქართული ცნების მხარდამჭერებიდან 29% ეთანხმება, 64% არ ეთანხმება, 7% ამბობს, რომ არ იცის. ოპოზიციის მხარდამჭერებიდან 29% ეთანხმება, 63% არ ეთანხმება, 8% ამბობს, რომ არ იცის. მათგან ვინც არ ასახელებს მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომ პარტიას, 18% ეთანხმება, 71% არ ეთანხმება, 10% ამბობს, რომ არ იცის და 1% უარს ამბობს პასუხზე. და ზოგადად, რა აჩვენა ინდიაის კვლევამ და როგორია პასუხი კვლევის შედეგების მიმართ, როგორც ოპოზიციაში, ასევე ხელისუფლებაში? გია აბულაძე ერთიან ნაციონალური მოძრაობიდან, ილია ვერძაძე ქართული ოცნებიდან უპასუხებენ გადაცემაში დასმულ კითხვებს. გადაცემას კომპეტენტურ პასუხს კი ექსპერტთან, ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად შევაჯამებ. გია აბულაძე, შემოგვერთდა ჩვენ ეთერში, მოგესალმებით. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. აი, განსაკუთრებით ყურადსაღები რა ნაწილი არის კონკრეტულად თქვენი პარტიისთვის, თქვენთვის როგორც ოპოზიციონერისთვის?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტადიონ მშვენელებს, დიდი მადლობა ჩართვისათვის. ძალიან სამწუხარო სურათია, რომ სიღარიბე ისევ რჩება ქვეყნის მთავარ გამოწვევად. ამავე დროს მოსახლეობის 30% ამ კვლევიდან ჩანს, რომ 30% ამბობს, რომ მას საკვებისთვის საკმარისი თანხა არ გააჩნია. ეს არის საკმაოდ რთული და მძიმე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში. ასევე ძალიან რთული სურათი დაიხატა იმ მხრივ, რომ ერთი მხრივ მოსახლეობა ამბობს, რომ უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ, ამავე დროს არც კარგად გამოიყურება ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები, რაც იძლევა რისკებს იმისას, რომ შესაძლებელია გარკვეული პოპულისტური ჯგუფების წინ წამოწევა მოხდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მკაფიო ოპოზიცია თავის პოზიციებში, მათ შორის ის, რომ მკაფიო გეგმა არსებობდეს, როგორ უნდა მივახციოთ 12-ფუთიანი გეგმის შესრულება. პოზიტიურ რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაიზარდა.
მოდით ვიდრე პოზიტიურ ნაწილზე ისაუბროთ. ბატონო, აქვე ჩაგიკითხებით, ვიდრე პოზიტიურ ნაწილზე ისაუბრებთ. ამ შემთხვევაში კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, თქვენ ბრძანეთ, რომ გაზრდილი არის უნდობლობა ოპოზიციური პარტიების მიმართ.
ზოგადად
პოლიტიკური პროცესების მიმართ და მათ შორის ოპოზიციის მიმართაც. თქვენი აზრით ეს რითია განპირობებული?
აი, სწორედ ამიტომ თქვი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არახალია ხე ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლების მიმართ უნდობლობა იზრდება და ეს სურათი იხატება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ოპოზიცია იყოს მკაფიო, მათ შორის ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი საკითხი არის 12-ფუთიანი გეგმის შესრულება. აი ამ საკითხებში ძალიან მკაფიო გეგმა და პოზიცია უნდა გააჩნდეს ოპოზიციას. რაც შეეხება პოზიტიურ ნაწილს, კიდე მინდა აღნიშნო, რომ გაიზარდა ევროინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა, ასევე სტაბილურია ნატოში ინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიურია. ამიტომ ეხლა რაც მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, ოპოზიცია უნდა იყოს ძალიან აქტიური და მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს ნიჰილიზმი მოსახლეობისა, რომ პოლიტიკური პროცესებიდან ცოტა დისტანცირებულად გრძნობს თავს, გამოიხატა ასევე იმაში, რომ უნდობლობა გააჩნია საქართველოს პარლამენტის მხრიდან, სადაც უმრავლესობით არის სახელისუფლებო გუნდი. აი აქ რო
თუმცა საქართველოს პარლამენტში მართალია უმრავლესობით არის წარმოდგენილი დღეს ხელისუფლება, მაგრამ აქ არის დეპუტატები ოპოზიციის მხრიდანაც. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ შემთხვევაში კანონები, რომელსაც ღებულობენ, არ არის მოსახლეობაზე, მათ საჭიროებებიდან გამომდინარე ამ პრინციპში ვახტენ ინტერპრეტაციას ამ კითხვის, შესაძლებელია უფრო ზუსტად შინაარსი გულისხმობს ყოველი შემთხვევისთვის ამას. ანუ ფიქრობთ, რომ ამ ნაწილში სრულად პასუხისმგებლობა მხოლოდ ქართულ ოცნებას ეკისრება?
კი, და გიპასუხებთ, რატომ არის ეს. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტში კონდეს ძალთა ბალანსი და ერთ პარტიული, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, თქვათ ეს ნაციონალური მოძრაობა იქნება, ქართული ოცნება თუ სხვა პარტიები, ჩვენ მივიღოთ ძალთა ბალანსი ისე, რომ ერთ პარტიული მართველობა არ კონდეს პარლამენტში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ აი ეს ძალაუფლება ისე იქნება გადანაწილებული, რომ მრავალი პარტია მიიღებს გადაწყვეტილებების მიღების გადაწყვეტილებების ერთობლივად, აი ამ ასე ვთქვათ ყველა პარტიის ხარდაჭერი ჯგუფების და ამ შემთხვევაში ამომრჩევლების ინტერესები მაქსიმალურად იქნება წარმოჩენილი პარლამენტში და დაცული. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ
იმ პირობებში, როდესაც გამოკითხულთა 54% დღეს ამბობს, რომ არც ერთი პარტია არ დგას მათ შეხედულებებთან ახლოს, რამდენად შესაძლებელია ამ პერსპექტივის რეალიზება და თქვენი სურვილის რეალიზება, რომ მრავალპარტიული გახდეს საქართველოს პარლამენტი?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი აი კოლევიდან ჩანს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. აი ეს არის კაფიო მესიჯი, რომ მოსახლეობას სურვილი აქვს არჩევნებში იყოს აქტიური და ის, რომ ეს აქტიურობა გაიზარდოს, ეს არის დამოკიდებული რა თქმა უნდა პარტიებზე და ამ შემთხვევაში ძირითადად ოპოზიციურ პარტიებზე, რომ იმიტომ რომ მოსახლეობის განწყობა და სურვილი არის, რომ ქვეყანაში მოხდეს ცვლილებები და ცვლილების ძალიან დიდი აქტიური მხარდამჭერი თავისი გეგმით და პროგრამით უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები.
აი ოპოზიცია ამას რატო ვერ ახერხებს? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს განწყობები უკვე წლებია ჩანს, ნიჰილისტური განწყობა საზოგადოებაში, არაერთი მობილიზების მიუხედავად დააკლდა აქამდე ოპოზიციას, რომ მოსახლეობის უფრო მეტი მხარდაჭერა ქონოდა, თქვენი აზრით, და აი ამ კვლევის შემდეგ რას გაითვალისწინებთ?
ჩემი აზრით არამარტო ოპოზიციურმა პარტიებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ მთლიანად უნდა შეთანხმდეს ქვეყნისთვის რა არის მნიშვნელოვანი საკითხები და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. კიდევ ერთხელ გამოყოფრიედით და ეს რა 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, რომელიც პირდაპირ აისახება საქართველოს სხვალინდელ დღეზე. ამიტომ მთლიანად საზოგადოების პარტიების ამოცანა რა არის, რომ საზოგადოების, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების პარტიების გაერთიანება და საერთო სტრატეგიის პოზიციის ჩამოყალიბება, როგორ მოახდენენ აი ამ 12 პუნქტიანი გეგმის მიღწევას და ამაში არის
ბატონო გია, მოდით ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც გასაგები რომ იყოს. არ გამოდის. აი თქვენ იცით ძალიან კარგად კონცეფცია. რომ უნდა მოხდეს გაერთიანება, რომ უნდა მოხდეს შეთანხმება, თუმცა გადამწყვეტ მომენტში სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იყო ის პარტია, რომელიც ასეთ კონსოლიდაციაზე უარს ამბობდა, თუნდაც მიშელის დოკუმენტი გავიხსენოთ. აი არ გამოდის. ამ დრომდე ყოველი შემთხვევისთვის არ გამოდიოდა. რა უნდა შეცვალოს ტაქტიკა, რომ რა მიმართულებით უნდა შეიცვალოს ოპოზიციის, რომ თქვენ დობა მოსახლეობაში დაიბრუნოთ? ეს გასაგებია, იცით ძალიან კარგად, თეორემა შეიძლება ითქვას, მაგრამ პრაქტიკულ ნაწილში რომ ვერ აღწევთ შედეგებს, აი რისი ბრალია.
აი ასეთი იმედო სულაციც უნდა დავხატოთ ჩემი აზრით, რა არის მნიშვნელოვანი. ხელისუფლება უნდა აჩვენოს ხალხმა, ამომრჩევლებმა, რომელიც არის ხელისუფლების წყარო, ძალა, რომ ჩვენ გვინდა რატერია ამ 12 პუნქტიან გეგმაში, ხო წეღან ამას ვამბობდი, რომ ჩვენ გვქონდეს ქვეყანაში ნორმალური სასამართლო. ეს პირველ რიგში ჩვენ ვინმე სანამ დავალების სახით მოგცემდა, მანამდე საქართველოს მოსახლეობა დიდი ხანია ამბობდა წლების განმავლობაში, აი ყველა ხელისუფლების პერიოდში და განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, ხო? ამიტომ ჩვენ თუ ერთად დავზდებით და კითხვას დავსვამთ უბრალოდ პარტიები, რომ ნორმალური სასამართლო გვინდა, რა თქმა უნდა ყველა იტყვის კი. ამიტომ ჩვენ სწორედ უნდა ვორიენტირდეთ იმ საკითხებზე, რომელიც მოსახლეობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შევიმუშაოთ ისეთი მკაფიო გზა ამ მიზნების მისაღწევად, რომელიც იქნება მოსახლეობისთვის დამაჯერებელი. აი ეს არის ეს მარტივი ალგორითმი, რის მიხედვითაც უნდა ვიმუშაოთ პარტიებმა და სამოქალაქო საზოგადოებამ ერთად.
მიღწევადია.
და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა, ვინც ამ პროცესში იქნება ჩართული, პირადი ამბიციები უნდა გადადოს უკან.
დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის პარტიების გათვალისწინებით ეს მიღწევადია, თქვენ ფიქრობთ?
მიღწევადია იმ პარტიების ფარგლებში, რომლებიც სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ და ქვეყნის ინტერესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია.
მადლობა თქვენ ჩართვისთვის.
რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო გია აბულაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, აფასებდა ენდიაის კვლევის შედეგებს და მოგეხსენებათ ენდიაის გამოკითხულთა უმრავლესობას ახლა უფრო ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები აქვს ქვეყანაში, ვიდრე 5 წლის წინ. ყოველი მესამე მოქალაქე ამბობს, რომ ხშირად ოჯახისათვის საკვების საყიდლად საჭირო ფული არ ჰქონდა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა ქვეყნის ეკონომიურ მდგომარეობას ცუდად აფასებს. კერძოდ, გამოკითხულთა 55% ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკის ამჟამინდელი მდგომარეობა არის ცუდი, 38%-ის აზრით საშუალო და მხოლოდ 4% ამბობს, რომ კარგია დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. უმეტესობას ახლა უფრო ნაკლები შემოსავალი აქვს, როგორც უკვე გითხარით, ამბობენ, ვიდრე 5 წლის წინ ქონდა. ჩვენ ილია ბერძაძე შემოგვიერთდა ქართული ოცნებიდან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ილია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ილია, დღეს საჯარო გახდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მორიგის შედეგები. აი კონკრეტულად ამ კვლევებიდან თქვენთვის რა თემები გახდა ყურადსაღები, განსაკუთრებით ფიქრობთ, რომ აქცენტი უნდა გააკეთოს ამ თემებზე ხელისუფლებამ, რომელს გამოყოფთით?
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ფიქრობ, ეს პასუხიც ალბათ სტანდარტული იქნება, ეს კვლევები ჩვენთვის პრინციპულად, კონცეპტუალურად არახალია. აქ უკვე მერამდენად ფიქსირდება ის, რომ მიუხედავად კონტექსტებისა და სხვადასხვა კითხვების ინტერპრეტაციისა, აშკარა სამმაგი და ოთხმაგი უპირატესობა მხარდაჭერის, აშკარა ასევე ის და ვერ დაიფარა, რომ თუნდაც გარეო პოლიტიკაში მოსახლეობის უმრავლესობა დადებითად აფასებს ხელისუფლების გაწეულ ძალის ხმევას და ეხლა დანარჩენი ნიუანსები რა ვიცი გასათვალისწინებელი
ნიუანსია თქვენი აზრით ის რომ მოსახლეობის ნაწილი ამბობს რომ იმაზე უფრო ნაკლები შემოსავალი აქვს ვიდრე 5 წლის წინ თქვენი აზრით ნიუანსია ის რომ ისევ ჯანდაცვის სფეროდან გამოწვევა არის მოსახლეობისთვის წამლების ფასი თქვენი აზრით ეს ნიუანსია
რა მე არ ვიცი ხო რა კუთხით წავიდე ხა პასუხით ხა წარმოიდგინე თქვენ ახსენე ზუსტად ის რამ ხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოს მთავრობის მიერ და თუნდაც იგივე წამლის ფასებთან დაკავშირებით თუნდაც იგივე და თქვა საშემოსავლო ნაწილთან დაკავშირებით უბრალოდ თუ პანდემიისა და რეცესიის გამო გარკვეულ პერიოდში ჩვენი ცხოვრების ვალუტის გაუფასურება უსწრებდა ვთქვათ ზარდი ვთქვათ ეკონომიკის მაჩვენებელს ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურ ნიშანში არა მაგრამ ვთქვათ რაღაც ნაწილში შეიძლება ითქვას რომ ვიღაცისთვის ეს ის ახლა ძალიან ძიმედ ეს ჩვეულებრივი ეკონომიკური კრიზისის და გლობალური პანდემიის შედეგია მაგრამ ის რომ ამ თუნდაც ამავე კვლევიდან ჩანს რომ ვთქვათ ზოგადად პოლიტიკის მხარდაჭერა საგარეო მიმართულებით რომ ზოგადად პოლიტიკური მხარდაჭერა აი წარმოიდგინოთ 25% და თუნდაც 8% და იმ დანარჩენის 13-ის რო დავუმატო ჯამში ნაკლებია ასე ვთქვათ 25%-ზე ეს ნიშნავს იმას რომ ზოგადად მოსახლეობის უმეტესობა პოზიტიურად აფასებს ამას იმიტომ რომ თუ ობიექტურები ვიქნებით ჩვენ ამ რთულ პერიპეტიებში და რთულ ვითარებაში ძალიან ბევრი საკითხი ძალიან სერიოზული ძალისხმევით გადავწყვიტეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან და ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამიტომ გეუბნებით იმით დავიწყე პასუხი იგივე წამლებზე და ფასებით რომ ის ძალიან სერიოზული და წინგადადგმული ნაბიჯი იყო რამაც მთელი რიგი დასახელების მედიკამენტებზე ფასების საგრძნობლად შეამცირა და ამიტომ ბევრი
თუმცა მოსახლეობისთვის ისევ და ისევ გამოწვევად რჩება ეკონომიკური მდგომარეობა ბატონო ილია აი ქვეყნის ორ მოსახლეობს აი გამოკითხული მოსახლეობის 44% მიიჩნევს რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება აი ამას რით იხსნით თქვენ როგორ ფიქრობთ რა არის ამის მიზეზი რატომ ფიქრობ საზოგადოების ნაწილი ასე
მაგასმე არ ახსნი იმიტომ რომ მანდ ჩვენ ძალიან რა ვიცი არ ვეთანხმები მე პრინციპში ესეთ მონაცემებს იმიტომ რომ ჩვენ არაერთ გზის გვიხილავს საველე სამუშაოების შემსრულებლების ხრიდან ასე ვთქვათ გარკვეულ ნაწილში რაღაც ვთქვათ ინტერპრეტაციების დაშვება სამწუხაროდ ეს მე სხვადასხვა კონტექსტში და სხვადასხვა სოციალურიდან ეკონომიკზე გადასვლით ეკონომიკურიდან სოციალურზე გადასვლით და რაღაც დაჯამებებით რაღაც აბსურდულ აი 44% თუ მიიჩნევს არასწორი მიმართულებით მიდის რატო ემხრობა მაშინ 55% პოლიტიკას აი არ მესმის უბრალოდ ნუ თუ ამის ის დასმის ვთქვათ საშუალება თქვენი აზრით არ აქვს მოსახლეობას მე ვფიქრობ რომ მოსახლეობა ამას ადეკვატურად შეაფასებს და შეაპირისპირებს ამ რამოდენიმე თუნდაც ერთი კვლევის ფარგლებში წამოწეულ მონაცემებს და თავად გააკეთებს დასკვნებს იმით რომ პრინციპული და პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხები რასაც ალბათ ვერ გაურბიან არის ის რაც რაზეც მე გითხარით ეს არის მხარდაჭერა პოლიტიკური გუნდის
შემცირებულია მხარდაჭერაც
შემცირებული მომატებული სამჯერ მეტია როგორც მინიმუმ ყველაზე ვთქვათ ზვიერ სხვილ ოპოზიციურ პარტიასთან შედარებით და ახლა მე ვფიქრობ რომ ის პასიური ნაწილი როგორც პრაქტიკა აჩვენებს ხოლმე დაახლოებით იგივე პროპორციებით ნაწილდება როგორც ვთქვათ აქტიური ნაწილი და
აი მაგალითად ის რომ 54% დღეს აცხადებს რომ არც ერთი პარტია არ დგას მათ პოლიტიკურ შეხედულებებთან ახლოს თქვენ ფიქრობთ რომ
მე ვფიქრობ რომ იმ 54%-დანაც დაახლოებით 25% საბოლოო ჯამში გაანალიზების შედეგად და ამას პრაქტიკა, სტატისტიკა წლების განმავლობაში ადასტურებს დაახლოებით იგივე პროპორციებით გადანაწილდება მას გაურკვეველ ამონშეულსა გაურკვეველ ნაწილშიც იგივე პროპორციით ნაწილდება ხოლმე პრიორიტეტები. ასე რომ
აი რითი ხსნით ბატონო ილია ამ კითხვაზე პასუხს საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საკმარისი არ გააკეთა. მართალია ეს კითხვა არის ორნაწილად გაყოფილი და
შესაძლებელია კარგია რომ შემახსენეთ ეს კითხვა თავად მინდო და ამაზე გამემახვილებინა ყურადღება. ნახეთ თავად რა ფორმულირება როგორია. აი საკმარი ეს ყოველთვის შემილია გავაკ შემილია ვთქვათ 99% საკმარშევას
მოდით დავაკეთოთ კონკრეტულად
მაშინ,
იმიტომ რომ შეცდომაში არ ბატონო ილია, მე მინდა რომ არ მინდა რომ შევიყვანო ჩვენ
95%
მენელი შეცდომაში კონკრეტულად კითხვაზე 2022 წლის 23 ივლისს ევროპულმა საბჭომ აღიარა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და განაცხადა რომ გარკვეული პირობების შესრულების შემდეგ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს მიანიჭებს. ხსმენიათ თუ არა ამ გადაწყვეტილების შესახებ და 62% ამბობს რომ დიახ. ანუ ამ ადამიანების გამოკითხვა მოხდა, ვისაც ხსმენია 30%-ის განცხადებით, არა ხოლმე 8%-ის არ იცის. ამასთან მათგან ვისაც ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ სმენია, უმეტესობა მიიჩნევს რომ საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საკმარისი არ გააკეთა. აი ამაზე არის საუბარი.
ზუსტად მაგას გეუბნებით მე, ეს არის ზუსტად ეს არის არა საკმარისი გააკეთა, ეს არის ისეთი ასე ვთქვათ ფრაზა, მოცულობითი განწელვადი ფრაზა, რომელიც თავის თავში მოიცავს რომ გააკეთა ბევრი ამისთვის. მაგრამ
თქვენ ასე გაიგეთ,
ეს კონკრეტულად თქო და არასაკმარისი, აბა რას ნიშნავს? თქვენ გააკეთეთ რაღაც და მე ვამბობ, მე არ გააკეთა თქო ვიტყვი. ძალიან ცოტა გააკეთა თქო ვიტყვი. მე რო ვამბობ არასაკმარისი გააკეთა, თავისთავად თვლი რომ საკმაოდ ბევრი გააკეთა, მაგრამ არ იყო საკმარისი იმისთვის და მე ვხსნი რატო. აი ის ნაწილი, ვიზე თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, სწორედაც რომ ასე ფიქრობს ჩემი აზრით, რომ
არასაკმარისი. ბატონო ილია, უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ.
მაგრამ კიბოთ რო კიბოთ.
სამწუხაროდ ძალიან ბევრი საკითხი არის ბუნებრივია, რაზეც შეიძლება ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი და იმედი მაქვს რომ მომავალ გადაცემებში ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით თემებს, რომელიც ქართველი საზოგადოებისთვის ამ კვლევის მიხედვით არის ძალიან აქტუალური.
იმოსავთ ახალ სეზონს და გისურვებთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ილია ვერძაძე ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენ ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე შემოგვიერთდება და ვისაუბრებთ ენდიაის კვლევის შედეგებზე. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და საქართველოს გამოქვეყნებული ანგარიში 14 ივლისიდან 15 აგვისტომდე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ საქართველოს დასობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლობით პირისპირ გამოკითხვის შედეგებს ემყარება. აგვისტოსში ჩატარებული გამოკვლევა გამოკითხვა სულ 2104 დასრულებულ ინტერვიუს მოიცავს. საშუალო ცდომილების ხვარი კვლევაში პლუს მინუს 2%-ია. ხათუნა ლაგაზიძეს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ინდიის კვლევის მორიგი შედეგი გახდა საჯარო და დღეს გავეცანით ჩვენ ამ მონაცემებს. პირველი რაც შეიძლება ვთქვათ, ისევ დიდი მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობაში ევროკავშირის მიმართ და ქართველი ხალხის მისწრაფება ამ ხრივ ისევ მაღალია, ისევე როგორც ნატოში გაწევრიანების სურვილი. თქვენი აზრით ეს რისი მანიშნებელია?
მოგესალმებით. ეს მანიშნებელია უპირველეს ყოვლისა ქართველი ხალხის თვითგადარჩენის ინსტინქტის. მოკლედ დავიწყებ იმით, რომ ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ შენარჩუნებული მაღალი მხარდაჭერა, მიუხედავად რუსული საინფორმაციო შტორმისა, რომლის მიზანიც არის საქართველოს საზოგადოებაში შემცირება პროცესალური კურსის მხარდამჭერ ფერავარლის, ამის მიუხედავად ძალიან მაღალი პროცენტი მხარდაჭერის ერთადერთზე მეტყველებს, რომ საქართველოს საზოგადოება საბედნიეროდ კიდევ შეერჩა თვითგადარჩენის ინსტინქტი და ხდება ორ რამეს. ერთი, რომ დასავლეთის გარეშე ის როგორც სახელმწიფო და ერი არსებობა შეწყვეტს, პირველი, და მეორე იმას რომ რუსეთი რომელთაც აღარ შეესწევს ძალა დაიწყო თავისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი კავკასიაში სომხეთი და სამართლიანად აგებს კავკასიურ ფრონტს ფაქტობრივად მან უარი განაცხადა თურქეთთან სამხედრო დაპირისპირებაზე აი ბოლო დღეების განმავლობაში ეს არის პირდაპირ ნადავარქოთ მოვლენებს თავის სახელი სომხეთის ფოვნის მიუხედავად და იმ ვალდებულების მიუხედავად, რომელსაც მას ოდეკამეს თუ კუხოს ხელშეკრულება ანიჭებს, რომ სომხეთს დახმარებოდა შეიარაღებული ძალი და სამართლიანად, ის ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი სამართლიანად გაიქცა თურქეთს და აზერბაიჯანს კავკასიური ფრონტის. ამ იმ პირობებში, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი სამართლიანად ალოდინებს თურქეთის, ირანის, ირგიზეთის პრეზიდენტები და ის ფათასჯილი ბავშვებით აწუზული ესეთი პუტინი არ ვიცი ვის ნახავს წინა წლების განმავლობაში არავის ხო მისი სახე და პოზა მეტყველებს იმაზე რა თავალალო მდგომარეობაშია ანუ რუსეთი დღეს თავად დგას გადარჩენის ყოფნა არ ყოფნის საფრთხეს ასე ვთქვათ პირისპირ და ეს კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდება უახლეს თვეების განმავლობაში და აქედან გამომდინარე მეორე ფაქტორი, რის გამოც საქართველოს მოსახლეობა მხარს უჭერს პროდესალურ კურსს, არის ის, რომ მას უბრალოდ არ უნდა იყოს დამარცხებული მხარეზე ჩაყვეს რუსეთს საფრთხეში, რასაც ვერ ვიწყვით საქართველოს ხელისუფლებაზე.
აი ამ დროს ძალიან საინტერესო არის, როგორც ჩანს მოსახლეობისთვის შეუმჩნეველი არა, რომ საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საკმარის ძალისხმევას არ იყენებს და ეს კიდეც აისახა კითხვების პასუხშიც. ქალბატონო ხათუნა, დაახლოებით მოსახლეობის, აი ვინც იცის ევროკავშირთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის საქმიანობა 62%-დან, აი ამ შემთხვევაში 56 ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობამ საკმარისი არ გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიეღო. ზოგადად, როდესაც მისწრაფება არის ევროკავშირისკენ, მოსახლეობის შეფასება ხდება ნეგატიურად ხელისუფლების გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. აი ეს სურათი რისი მანიშნებელია?
უპირველეს ყოვლისა ამ კვლევას თქვენ რომ გეტყობათ რომ ერთი წინადადება შემეფასებინა ეს კვლევა ვიტყოდი რომ მთავარი რასაც ეს კვლევა გვიჩვენებს არის ის რომ საქართველოს მოსახლეობა გაცილებით უფრო ბრძენია და გაცილებით უფრო გაიზარდა პოლიტიკურად ვიდრე სავალალო დომის რეჟიმში არსებული პოლიტიკური სპექტრი როგორც ხელისუფლება ასევე ოპოზიცია და ესეთ რაც თქვენ კითხეთ სწორედ საქართველოს მოსახლეობის რეაქცია ამ კითხვაზე რომ და ის ძალიან კარგად ხედავს რომ საქართველოს ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს პირიქით აშავებს იმის უბრალოდ აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ ჩვენ არ მივიღოთ ევროკავშირის წევრი კანდიდატის სტატუსი და კვლევა ამას ადასტურებს გამოკითხულთა უმრავლესობა ამას სწორედ ასე ხედავს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ საქართველოს მოსახლეობა გაცილებით უფრო გამჭრიახია ვიდრე ჩვენი სავალალო პოლიტიკური სპექტრი
თუმცა ამ შედეგებში ჩვენ ასევე ვხედავთ ნდობის ხარისხის შემცირებას ოპოზიციის მიმართაც, პარლამენტის მიმართაც და ზოგადად ეკონომიკური ვითარების შეფასების ნაწილში ჩანს ძალიან კარგად, რომ მოსახლეობის შემოსავლები ძალიან დიდი ნაწილისთვის არის საკმაოდ შემცირებული სამწუხაროდ. ამ საკითხების გათვალისწინებით რა უნდა გაითვალისწინოს ოპოზიციამ და რაზე უნდა დაფიქრდეს ხელისუფლება თქვენი აზრით?
Ну, ყველაზე დამაფიქრებელი, მოკლედ, ეს კვლევა არის განაჩენი ოპოზიციის, ქართული ოპოზიციისთვის. Ну, 0% აქვს, 0-ზე ცოტა მეტი ორ პარტიას, რომელსაც საერთოდ რამე ენიშნება, ასე ვთქვათ, პულსი ენიშნება. დანარჩენები საერთოდ 0%-საც ვერ ცდებია. რაზე ვსაუბრობ საერთოდ? ესეც კიდევ ერთხელ მოწმობს რამდენად პრაგმატულად რაციონალურად აფასებს საქართველოს ამომრჩეველი ჩვენს პოლიტიკურ სპექტრს. ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ მაქსიმალურად ვერიდე ცდილობულ გამანადგურებელ ეპითეტები არ ვიხმარო, მაგრამ ეს არის ის სურათი, რაც რეალურად არის. ანუ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ამბობს, მათ შორის ოპოზიციის მხარდამჭერები, რომ მათ მიერ მხარდაჭერილი პარტიებისგან არ აქვთ იმედი იმისა, რომ მათ პრობლემებს არამხოლოდ გადაჭერენ, არამედ გააჟღერებენ. ხო, ეს ნიშნავს ერთ მარტივ რამეს, რომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი გადაჭრისთვის კი არა, ტოტალურ განახლებას საჭიროა, ტოტალურ განახლებას. მე აღარაფერ ვსაუბრობ ხელისუფლებაზე, რომელიც კოლაბორაციონისტია და რუსეთის თამაშს თამაშობს. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ აფაზე თანდართვით მეურვებედურება, რაც ამ ქვეყანას ჭირს, არის ოპოზიციის ფაქტობრივი არარსებობა, გაუქმება ოპოზიციის. ხო, აი ეს, თუმცა ორი კითხვა, რომელიც ჩემთვის ასევე საინტერესო იყო და მინდა კომენტარი გავაკეთო. არის ერთი ძალიან დამაიმედებელი ის, რომ თბილისის მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემა არის განათლება და ეს მნიშვნელოვანია იმით, რომ თბილისის მოსახლეობა ზუსტად ხვდება, რომ მათი შვილების მომავლისთვის აუცილებელია სრულიად სხვაგვარი განათლების სისტემა და ამიტომაც მიიჩნევენ ნომერ პირველ პრობლემად განათლების ძალიან დაბალ დონეს, ისევე როგორც კვალიფიკაციას. და ეს ძალიან დამაიმედებელია, ეს არის განვითარებული საზოგადოებებისთვის დამახასიათებელი, როცა განათლება მათთვის ნომერ პირველი პრობლემაა. და იმედია საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებზე, რეგიონებზეც გავრცელდება ეს განცდა. და მეორე სავალალო ასევე არის ის, რომ კვლევის თანახმად საქართველოს ყველა მესამე ოჯახი თუ ადამიანი ფაქტობრივად ჩიმშილობს, ანუ არ აქვს იმის საშუალება, რომ არ აქვს საკმარისი შემოსავალი, რომ გამოყვებოს თავი და ოჯახი. ო, აი ეს არის უძიმეს კვლევა, რაც კი საერთოდ
ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, ქალბატონო ხათუნა, ეს ყველაზე უფრო მეტად უნდა იყოს წესით ხელისუფლებისთვის დამაფიქრებელი, როდესაც მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ პრობლემებს პრიორიტეტს ანიჭებს. თქვენი აზრით, რას გაითვალისწინებს ხელისუფლება? ნახეთ უკვე კომენტარები მათი მხრიდან. მაგალითად, ოპოზიცია თვლის, რომ მათ მიმართ მოსახლეობის ნეგატიური განწყობა მხოლოდ მოლოდინების გაცრუებამ განაპირობა. ოპოზიციის მიმართ მოსახლეობის ნეგატიური განწყობა რითი არის გამოწვეული ძირითადად?
მე არ მისმენია ოპოზიციის კომენტარებს იმაში კითხრა, მაგრამ ახლა რასაც თქვენ ამბობთ, თუ ეს მართლა, ხო, ეს კიდევ ერთხელ ამართლებს ამ გამანადგურებელ შედეგს, რაც ოპოზიცია მიიღო. აბა რა არის სხვა ოპოზიციის ფუნქცია? ოპოზიციის ფუნქცია ის არის, რომ საკუთარ ამომრჩევლს მოლოდინებს კი არ გაუცროს, არამედ უპასუხოს ამ მოლოდინებს და შეუსრულოს ეს მოლოდინები. აბა ვერ გავიგე, კმაყოფაზე არიან ამომრჩევლის? ისიც გვეყოფა, რომ ბიუჯეტის დიდი ნაწილი მიემართება ამ გაუქმებული ოპოზიციური პარტიების არჩევნებს. აბა არ უნდა შეუსრულონ მოლოდინები გამომრჩეველს? აბა ისი რა ფუნქციის მატარებლები არიან საერთოდ?
მოლოდინების შესრულებაში ამ შემთხვევაში გულისხმობენ ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოცილებას და ეს მოლოდინი ვერ შევა.
ისი ჩამოცილებლები არიან, კარგი, რა აღარ მინდა ოპოზიციაზე საუბარი. ხელისუფლებას რა შეეხება, ის არაფერს არ შეცვლის. იმიტომ რომ სრულ კომფორტს იგრძნობს თავს, ყოველ შემთხვევაში გონია, რომ ამ ოპოზიციის არარსებობის პირობებში მას სრული კამპლანში აქვს და რეალურად ეგრეც არის. მას ყავს თავისი მუდმივი 25%-იანი ამომრჩეველი. ამ კვლევამ ასაჩვენა, რომ ამ ამომრჩევლის რიცხვი მიუხედავად ხელისუფლების უკუსვლისგან, დასავლეთისგან უკუსვლისგან და რუსეთისკენ სვლის მიუხედავად ეს რიცხვი არ მცირდება. ამიტომაც ხელისუფლება არაფერს არ შეცვლის. თავარი არის რამდენად დარჩა ამ საზოგადოებას თვით განახლების რესურსი და ახალი პოლიტიკური აქტორების შემოყვანის რესურსი.
რამდენად არის 54% ამ კვლევის შედეგებიდანაც ჩანს, რომ არის გადაუწყვეტელი. ამ მრჩეველი ფაქტობრივად, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ არის ჩამოყალიბებული ამ ეტაპზე, ვის დაუჭიროს მხარი, მე მაინტერესებს, როდესაც ასეთი მოცემულობა, როდესაც ასეთი იმედგაცრუება, როგორც ოპოზიციის ასეთი ასევე ხელისუფლების მისამართით და ფაქტობრივად გადაუწყვეტელი 94%-ია გამოკითხული მოსახლეობის, რამდენად არის შესაძლებლობა იმის, რომ თვით განახლების, თვით გადარჩენის ინსტინქტმა უფრო მეტად იმუშაოს? აი, ეს ციფრები რაზე მიანიშნებს?
თვით განახლების ინსტინქტი ერთია და მეორე რესურსი. რა რესურსი დარჩა ამ საზოგადოებას? თაღი პოლიტიკური კლასის გაჩენის. ახალი პოლიტიკური კლასის გასაჩენი უცულესი ამოცანისტინი. იმ პირობებში, როცა ქვეყნის 25% გასულია, ძალიან რთულია ამ ამოცანის შესრულება, ძალიან. და ნუ ხა ობიექტურობა მოითხოვს ითქვას ისიც, რომ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ოპოზიცია სახე დაეკარგა, ოპოზიციისთვის სახე წაეშალა. ხელისუფლების საინფორმაციო ომის, ასე ვთქვათ, წვლილი ოპოზიციის რეიტინგის გაქრობაში ძალიან დიდია, ძალიან დიდია, მაგრამ და მე იმასაც ვითვალისწინებ, რომ ფინანსური რესურსი, რაც აქვს ხელისუფლებას და რაც აქვს ოპოზიციას, წარმოუდგენელი დისბალანსია. და ეს თავისთავად არის ის, რაცა გამკლავებასაც ვერ ახერხებს ოპოზიცია და ობიექტურად ვერ ახერხებს, მაგრამ ამ პირობებშიც კი ოპოზიციას შეეძლო გაცილებით უკეთესი შედეგი დაედო. მინიმუმ იმ თვალსაზრისით, რომ ხალხთან საკუთარ ამომრჩეველთან კონტაქტი არ გაეწყვიტა. და რეალურად ის რა ვიცია დაკავებული, მე ჩემ სფეროზე გეტყვით რა. აი, უსაფრთხოების პარლამენტი აიღეთ. ამდენი პარლამენტის ამდენი წევრიდან ერთადერთი პროფესიონალი უსაფრთხოების სპეციალისტი. ქვეყანა, რომელიც არის ურთულეს რეგიონში, რომელიც არის ჰიბრიდული ომის პირობებში რუსეთთან, ვინ შეიყვანეს პოლიტიკურმა პარტიებმა პარლამენტში? აი, გეკითხებით, უსაფრთხოების სპეციალისტი ერთადერთია საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი. და რა პასუხისმგებლობაზე მელაპარაკებით ამის მერე პოლიტიკური პარტიებისა ამომრჩევლის მიმართ? რა კვალიფიკაციაზე პროფესიონალიზმზე ვსაუბრობთ? საერთოდ ან ამ სიტუაციაში კობახიდის კომენტარების იქეთ, რომ ოპოზიციური პარტიები არაფრით არ არიან დაკავებულები, ეს არ არის დიაგნოზი? ეს არის დღეს ნომერ პირველი ამოცანა. დაიხვია ხელზე კობახიძე მთელი ოპოზიციური პარტია და მათი ფუნქცია შემოიფარგლება კობახიძის კომენტარებით.
ქალბატონო ხათუნა, ეს ყველაფერი ჩანს, მოსახლეობა გრძნობს ამას ამ გამოკითხვიდან, თქვენ ეს დაინახეთ?
რა თქმა უნდა, განულებულია რეიტინგი, განულებულია რეიტინგი.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტიკური ექსპერტი, შემოგვერთდა ეთერში და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნდა ანგარიში 14 ივლისიდან 15 აგვისტომდე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის წარმომადგენლობით პირისპირ გამოკითხვის შედეგებს ემყარება. ეს შედეგი ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით, რა თქმა უნდა, გამოკითხვა სულ 2104 დასრულებულ ინტერვიუს მოიცავს, საშუალო ცდომილების ზღვარი კვლევაში პლუს მინუს 2%-ია. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და შეგახსენებთ თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5. ეთერში იყო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.